Šoreiz apmeklējot Viļņu pie bankomāta Latvijas iedzīvotājs var justies jau gluži kā mājās, jo iekārta izdod jau gada laikā gluži pierastās eiro banknotes. Savukārt viegla skaudība pārņem degvielas uzpildes stacijā, jo cenas eiro valūtā tagad uzskatām atgādina par to, ka pie dienvidu kaimiņiem dzīve ir nedaudz lētāka. To, ka pie jaunās naudas ir sākuši pierast, apstiprina arī Viļņas centrā aptaujātī iedzīvotāji. Jauns vīrietis norāda, ka kopumā valūtas maiņa noritējas ērti un nav kļuvis ne labāk, ne sliktāk.
Kad bija liti, bija labi, bet arī ar eiro nekas daudz nav mainījies. Uzskatu, ka ieviesa sekmīgi. Nekādas būtiskas problēmas ieviešanā nemanīju.
Arī kādas citas uz ielas sastaptas Viļņas iedzīvotājas studentes atzīst, kā ar maiņu problēmu nebija. Tiesa veikalā vēl joprojām dažkārt šķiet, ka preces ir lētākas nekā patiesībā, norāda viena no jaunietēm.
Problēmu šķiet nebija. Tiesa jaucam vēl joprojām. Dažkārt šķiet, ka dažas preces ir lētākas nekā patiesībā.
Viņa arī atzīst, ka iepriekšējās valūtas lita vairs nav žēl.
Vispār jau nav žēl. Mēnesis jau ir pagājis un jau ir pierasts.
Savukārt otra no studentēm atbild, ka cenas veikalos vairs nejauc. Tomēr vecā valūta ir šķitusi skaistāka un pierastāka. Lietošanas ērtības jaunajai un vecajai naudai tomēr neatšķiras, atbild studente. Savukārt par eiro ieviešanu galvenās atbildīgās iestādes Lietuvas centrālās bankas pārstāvis Giedrus Simonavičs uzsver, ka lai gan atsevišķi eiro ieviešanas mirkļi bijuši saspringti, kopumā šobrīd jau var droši teikt, ka naudas maiņa ir bijusi veiksmīga.
Šajā procesā patiešām bija gan veiksmes elementi, gan izaicinājumi, gan arī smags darbs. Bet tagad tiešām varam pavisam pārliecinoši teikt, ka eiro process ir noritējis patiešām glūdi. Ja palūkojamies pēdējās iedzīvotāju aptaujā, tad acīm redzams ir pozitīvs vērtējums. 86% no Lietuvas iedzīvotājiem saka, ka eiro valstī ir ticis ieviests glūdi, un tikai 8% saka, ka tomēr bijuši vērojami atsevišķi sarežģījumi. Tāpēc mūsu vērtējumā, bet nu jau arī starptautisko institūciju, Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas vērtējumā, eiro ir ieviests tiešām veiksmīgi.
Ar to, kā noritējis naudas maiņas process, apmierināts ir arī Lietuvas Komercbanku asociācijas vadītājs Stasis Krops, kurš norāda, palīdzējusi arī no Latvijas pārņemtā pieredze.
Tas bija visai liels izaicinājums, tomēr mums bija viena priekšrocība – pozitīva un negatīva pieredze no mūsu kaimiņu valstīm Latvijas un Igaunijas. Mums bija ekspertu grupas un komandas, kuras vērtēja eiro ieviešanu Igaunijā un Latvijā, un mēs gatavošanos sākām agrāk, un sagatavošanās process noritēja glūdi. Kopumā arī process noritēja pat labāk nekā gaidīts. Patiesībā nekāda nopietna problēma nebija, un mums pat izdevās novērst pārāk lielas rindas pirmajās dienās pēc jaunā gada. Mēs lietojām Latvijas pieredzi un aicinājām cilvēkus naudu ieskaitīt kontos un ļautai konvertēties automātiski.
Lietuvas centrālās bankas komunikācijas vadītājs kā vienu no sasniegumiem min faktu, kā ar informēšanas pasākumu palīdzību izdevies būtiski ierobežot rindas bankās.
Jau
no 5. dienas rindas sāka sarukt, un šobrīd jau varam iedzīvotājiem droši teikt, ka rindas bankās un citās maiņas iestādēs ir tieši tādas pašas, kā parastās darba dienās šādā laikā.
Tiesa gan, ne viss cerētais naudas maiņas procesā ir izdevies pilnībā. Stasis Krops atzīst, kā arī ar jauno valūtu, lietuvieši ir palikuši visai uzticīgi skaidrajai naudai. Sākotnēji skaidrās naudas lietošana kritās, tomēr šobrīd apjomi atsākuši palielināties.
Patiesībā kritums vienā mirklī bija visai liels, bet šobrīd eiro apjoms skaidrajā naudā sāk atkal pieaugt. Un jāatzīst, ka patērētāju uzvedības maiņa nenotiek tik strauji, kā mēs prognozējām. Lai gan mums kopumā ir augsts izsniegto kredītkaršu skaits un darījumu ar kartēm apjoms ir audzis par 20-25%, mēs bijām cerējuši, ka maiņa tomēr dos lielāku impulsu pārējai no skaidras naudas uz elektronisku naudu.
Tiesa naudas maiņa nav būtiski ietekmējusi arī iedzīvotāju iepirkšanas aktivitāti, vai gan varētu sagaidīt, ka ar jauno valūtu daļa patērētāji vismaz sākumā centīsies apieties mazliet piesardzīgāk. Pēc Lietuvas Komercbanku asociācijas vadītāja teiktā faktiskie dati liecina par ko citu.
Līdz šim tas nav atstājis ļoti lielu iespaidu uz banku transakcijām, un tirgotāju dati liecina, ka faktiski pēdējā mēneša laikā iedzīvotāju patēriņš, pat ņemot vērā jaungada svinības un Ziemassvētku ietekmi, ir pieaudzis. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju pirkuma aktivitāte neparasti auga pirms gadu mijas, un daudz patērētāji vairāk nekā parasti pirkuši ilglietošanas preces, piemēram, elektroniskas preces, un tas ir atstājis iespaidu uz kopējiem patēriņa datiem.
Par to visticamāk var pateikties faktam, ka lietuviešu uzticēšanās jaunajai valūtai jau pērnā gada nogalē bija salīdzinoši augstāka nekā, piemēram, Latvijā. Šobrīd atbilstoši jaunākajiem datiem, tā ir sasniegusi 60%, norāda Giedrus Simonavičs.
Mažējā baimes ir auga palaikimas.
Mazinās bailes un pieaug atbalsts. Pēc jaunākajiem datiem šobrīd jau 60% atbalsta eiro un vēl aptuveni 20% vēl neatbalsta. Un jāpiebilst, ka vēl pagājušā gada sākumā bija pilnīgi pretēji. Pret eiro ieviešanu bija aptuveni 60% iedzīvotāji, bet to atbalstīja tikai ap 30%. Tāds ir informācijas spēks. To, ko cilvēki pazīst, no tā vairs nebaidās.
Uzņēmēji gan neslēp mazliet skeptiskāku attieksmi, norādot, ka kopumā Lietuvai bija salīdzinoši mazāk laika sagatavoties, kas iespējams procesu tomēr padarīja mazliet grūtāku. Komentē Lietuvas tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas vadītājs Rimans Šidlausks.
Tie rešenie, kurie tam dožni bija priņēti, što akančātelni už rešino, što...
Tie lēmumi, kurus bija jāpieņem saistībā ar to, ka Lietuva patiešām atbilst visiem kritērijiem un var tikt uzņemt eirozonā, tika pieņemti tuvāk gada vidū. Tātad visa formālā sagatavošanās, ņemot vērā, ka dažas darbs nav iespējams uzsākt pirms gala lēmumu saņemšanas, notika visai spraigā režīmā. Nu, tas bija tāds kā mīnus, salīdzinot ar Slovākiju un Latviju, kurām bija nedaudz vairāk laika sagatavoties nekā Lietuvai. No otras puses, es kā uzņēmējdarbības nozares pārstāvis varu teikt, ka pie mums, lietuviešiem, kā pie katoļiem, bija pārāk daudz trokšņu un ažiotāžas un galvenokārt nevajadzīgas.
Lietuvas uzņēmēju organizācijas pārstāvis norāda, ka no atbildīgajām institūcijām būtu vēlējies aktīvākus paskaidrojumus sabiedrībai par to, ka Lietuva jau tāpat lielā mērā arī iepriekš bija piesaistīta eiro.
Domāju, ka nedostatečna i sami vlasti.
Domāju, ka valsts institūcijas par spīti tam, ka tās sevi ir nemazums slavējušas, tomēr nepietiekami izskaidroja cilvēkiem, kas ir eiro. Kaut kā nepietiekami skaļi izskanēja viena no galvenajām vēstīm, kā arī pirms pievienošanās eiro mums lits bija tikai formāli, bet faktiski jau bija eiro. Tāpēc, ka valūta bija cieši piesaistīta ar fiksētu kursu eiro. Centrālā banka neveica savu tradicionālo funkciju, un neregulēja valūtas kurs, un kurs attiecīgi nebija peldošs.
Rimans Šidlausks arī norāda, kā kuriozu, bet nepatīkamu jāmin atbildīgo iestāžu pieeju cenu konvertācijai, jo uzņēmējiem pārmetumus nācies uzklausīt arī tad, ja cena tikusi nopaļota par labu patērētājiem.
Dažkārt gadījās arī kuriozi. Dažkārt uzņēmējiem bija izdevīgāk cenu aiz komata nopaļot uz leju, sev neizdevīgā virzienā. Bet atbildīgās institūcijas to joprojām uzskatīja par pārkāpumu.
Giedrus Simonavičs gan norāda, ka vai gan sākotnēji mazie tirgotāji Lietuvā pret eiro ieviešanas procesu izturējās visai piesardzīgi, vēlāk uzticība auga, tāpēc nestrādājošu veikalu šī gada pirmajās nedēļās bijis ļoti maz.
Vēl pirms pusgada ļoti liela daļa mazo un vidējo uzņēmumu prognozēja, mēs nestrādāsim, jo mums nebūs pietiekami naudas maiņai un pārāk daudz problēmu. Tā teica dažādi puķu veikali, kioskiņi un citi mazie tirgotāji. Bet redzējām, ka jau pirms pašas eiro ieviešanas jau tirgotāji atzina, ka masveidā nestrādājošu veikalu nebūs, ka centīsies strādāt un apgādāties ar eiro sākuma komplektiem. Un beigās masveidīgi nestrādājošu veikalu patiešām nebija.
Lietuvas tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas vadītājs tomēr neslēp, ka uzņēmēja viedoklis par eiro ieviešanu. Tomēr ir pozitīvs un arī norāda, uz kādu samērā negaidītu ieguvumu Lietuvai. Naudas maiņa ļauj arī daudz precīzāk novērtēt iedzīvotāju patieso turību.
Я думаю, положительная сторона большая в том, что вытащили.
Es uzskatu, ka nozīmīgs labums ir tas, ka izdevās saprast, cik valsts kopumā patiesībā ir turīga. Nu, oficiāli gan vēl visi liti nav atgūti Lietuvas bankā, bet valsts institūcijas uzzinās, cik naudas iedzīvotājiem bijis zeķē, nu, maciņos, seifos un tā tālāk. Jo bija gadījumi, kad vienā dienā cilvēki tikai Svedbankas filiālēs vien mazajās monētās atnesa samainīt 12 miljonus litu. Nu, te tad arī būs skaidrība, cik lietuvieši patiesībā ir nabadzīgi pēdiņā.
Savukārt, kuriozā veidā, jaunā valūta iespējams ir apbēdinājis tieši daļu no turīgākajiem Lietuvas iedzīvotājiem, jo saskaņā ar jaunāko oficiālo statistiku, kopējais Lietuvas miljonāru skaits valūtas maiņas rezultātā ir sarucis no 1,5 tūkstoša līdz 190. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.